Karata in bayyana ka ke ni moye mankan chama fo moye fen chama fo ka fo a na tise ka kede ou bien na kera bu kele baro me pota kera ka yi ke ni terkli kon la la yandu ande ka kumini kono san problem yela bama ka la san ke ni nana ou bon ka do ka fen terkli sino fo yi wore mara la yi gele adu
mula malien chama ma boga kalata
bon san ko bala me semea dun la fana dun gele ou fana misemanun ka chad do ni sino aye eleksyon komina lula yoro chama be no ma vote ou bon be gele ou yen sekriti ta bo ou la bon yoro gare ou ta ou be no Sinya donda la mo ma ju soro holo donc niko barakela senegala ka fo ba ika senetu ika ta boti fo ika se ka konwe ki ko se ba sino de la nunde do no me a realite yo tama fara bora de on va ve ke ni retre de cap niveau kaele c'est très appréciable parce qu'on a on a atteint les 80% au niveau de la commune bon votant fana ya yo on a dépassé les 2000 et quelques votants on peut dire que afsara do ni ko
na ere hakilla kalatani kera jeleani parce que ya kono
voti de problème je nous be kala mais anga ni voti ni c'était la première fois que état malien irait qu'à l'élection financière ensuite dans un bureau de vote et bien Mazuri comme opposition va connaître bulletin de signer voilà parti flabé bulletin qu'elle est signé ni voté carte du boulot ni bulletin de signer et alors gelato là nous même voilà nous même connaît que ça c'est une réalité donc gela poche ma coulous là va te rouber non c'est nous bé non gela poche n'est qu'une mamme kai mamme en comme nous
voulez le canjo mais voulez que la c'est ma chama mamunu tu sikara à nous sur la possède
gela fana do parce que pangani ni manavili bébé argument de ta donc c'est ka Pana bɛ ɲini cogo bɛɛ la o. Mais en réalité peut-être patriotisme de y'a to fana mɔgɔ caman fɛn ma se ka se yɔrɔ dɔw. Parce que maliyɛnw yɛrɛ de peut-être sɔrɔti pour dire que bon bɛɛ b'i sɔn k'a tɛ se ka kɛ mais munna a tɛ se ka kɛ. N'a ko an ka président ta an ka président kura ta. Président min bɛ yen nɔ actuellement mais ne tɛ RPM ye dɛ mais nous on a vu que c'est pas la peine ka problème sugu dɔw créer. Chaque changement a ni problème wɛrɛ de bi na o. Problème b'an bolo fɔlɔ problème sécurité bɛ yen nɔ. Problème wɛrɛw ka ca. Mais n'an ye programme dɔ b'an bolo ka ban an k'o soutenir a ka tila ta in na ban. Moi je crois que les gens doivent être un peu patients et que patriotisme qui a fait un chaman primé quoi et qu'on n'aille pas se battre pour le pouvoir uniquement car on veut faire un affaire droit et mes frères chaman nous quoi ils ne sont pas tellement catholiques et les candidats nous faisaient ils étaient tous dans le gouvernement des IBK ils n'ont pas voulu être comptables de cela bon mon chaman qui a fait un chaman pour nous ça au Mali car pour faire un affaire droit quand même il a fait un candidat présidentiel 1% sur l'étable